I tani pundalemi tek domethënje e solemnitetit të ngjiturit të zojës në qiell. Solemniteti i sotëm është një nga festat më të dashura për devocionin popullor. Kujtojmë në këtë fest të ngjiturit e Virgjërës Marinë në qiell me shpirt e korp, ashtu siç ka besuar gjithë një kisha, që nga zanafilla e saj, e ashtu si më pas Piu i 12 e shpalli solemnisht me 1 nëntor 1950. Po cila është domethënia dhe historia e kësaj së vërtetë të fes?
Po nënvizoj se pari domethënien e kësaj feste e pastaj historinë e saj. Charles Peguy, në fillim të shekullit 20, arriti të kuptonte smundjen tipike të njeriut bashkohor dhe e shprehu kështu. Njeriu modern vuan nga hërresa e mshimit, ka harruar se ka përjetësi, ka harruar se ka një jetë tjetër të pasosur e se pikrisht ajo është jetë e vërtetë. E kjo është mëse e sakt. Sot në pyllin e zhurmave të klithmave të konsumizmit, njeriu rrezikohet të shkojë kruam krua pa mundur të shuaj etjen, pa shpresën që ndriçon jetën. Festa sotme është ftesë për t'i lartuar sytë drejt mshimit, për të shikuar lart e për të kujtuar se jeta e njeriut nuk mbaron këtu poshtë. Jeta nuk përfundon në të sotmen. Jeta toksore shkon drejt jetës së pasosur që përplotson gjithçka e përmban kuptimin e gjithçkaje. Jeta pra është shtektim, është e pasosur. Ne kërharuar kemi një orë, zemrën, që matë të gjitha sekundat e që në kujton. Jeni shtektim, po ecën, mos u ndalo, shiko largë. Ku shtekton, duhet të mendoj gjithni për cakun. Festa e sotme t'inglon si një thirje, është thirrje për t'i kujtuar njeriu që shtekton, kujdes, ki mendjen, mos e lër veten të gënjehesh nga joshi që të presin në rrugës, më e bukura vjen pas, bukuria pra shfaqet në fund, e vetëm në perspektivën e kësaj ardhmërie ndriçohet e sotmja, e fitojnë kuptim të gjitha provat e jetës.
A mund të na thoni si ka evoluar kjo e vërtet feje në rrjell shekujsh?
E vërteta të ngjiturit e Virgjës Marinë e qiell me shpirt e korp është ruajtur gjithnjë në kujtesin e kishës, si në kishën lindore ashtu edhe në atë perëndimore. Kisha lindore ka pasur gjithnjë devocion të madh për fjetin e Maris, e po në lindje kemi një ikonografi tepër interesante, e cila paraqet Marinë që jep shpirt i rrethuar nga apostujt si në ditën e rrëshajvet, ndërsa Jezusi pret shpirtin e nënës, siç pritet një vajzë e vogël për ta paraqitur para Zotit. E kjo vajzë që Jezusi e merr ndër krah nuk është tjetër veç se Maria që hyn në mbretërinë qillore si fryt i parë i shpërblyerve nga gjaku i Krishtit. Në traditën e Perëndimit, festa e ngjitut e Marisë në qiell mund të thuhet se ka rrënqës mbahen mend e në vitin 1950 ati shejt Papa Piu 12 si interpretus me autoriteti traditës së festë më të drejtë tha: "E gjithë kjo vjen në ditët tona që nga koha e apostujve. E vjen nga koha e apostujve sepse vjen nga një fakt që ka ndodhur me të vërtetë. Domethënë se Maria është ngjitur vërtet në qiell me shpirt e korp."
Gjithsesi, për kufizimin e tij dogmatik, Piu i 12 nuk thotë se Maria vdiqme të vërtetë. Për kufizimin tingëllon kështu: "Në mbarim të jetës saj toksore, zoja e bekuar u ngjit me shpirt e korp në qiell." Opinionet në këtë drejtim janë nga më të ndryshmet, ju si menoni?
Ati shejt nuk deshi të hynte në këtë problem, jela teologëve që ta thellonin. Por unë besoj se ashtu si vdiq Jezus, si vdiq edhe nëna e tij. Besoj pra se edhe ajo e provoi vdekjen, por Maria nuk provoi kalbjen që vjen pas vdekjes. Trupi i saj u shndrua dhe hyri në plotninë e ringjalljes, në plotninë e jetës së re që Krishti fitoi për të gjithë neve si fryt i parë, për të na kujtuar fatin ton e tarmen ton. E më duke gjë e bukur ta thelloj këtë teologjikisht duke pyetur pse Jezusi deshi që Maria të ishte e para për të marrë pjesë në lumninë e ashme që i pret të gjithë të shëlbuarit. Unë besoj se arsyeja duhet të jetë këtë thjesht. Maria është tepër e afërt me Jezusin, është ajo që i dha Krishtit gjak e korp për të na shpërblyer. Jeta e Marisë është e tërë bashkim me të birin. Nuk mund të mendohet lumnia e birit pa pjesëmarrjen e nënës. E ne mund të themi se të ngjiturit e Marisë në qiell me shpirt e me korp nuk është tjetër veç se hiri i birit që jep nënës, sepse i dha korpin që bëri shëlbus. Prandaj, e bëri pjesëmarrëse në historinë tonë për të na shpëtuar përmes dashurisë e Krishtit, duke bërë që në historinë njerëzore të hynte dashuria që shëlbon.
Mesazhi i festës për dëgjuesit tanë?
Dëshiroj tu kujtoj të gjithëve se për fat e keq, sot çdo solemnitet i krishterë shoqërohet me një solemnitet pagan. Kremtojmë të ngjitur të zojes në qiell, por edhe kulmin e gushtit, ashtu si krishtlindjen e krishterë e atë pagane. E njëjta gjë edhe për Pashkët. Ne duhet të kemi guximin t'i dallojmë mirë këto festa. Për ne, 15 gushti nuk është kulmi i gushtit, nuk është zemra e pushimeve, s'është deti as mali. Është një britëm që dëgjohet nga qielli që na kujton se nërsa jemi ende në tokë, nuk duhet të harrojmë cakun, sepse kur shtektari harron për ku është nisur, humbet rrugën. Dërsa, kur kujtojnë cakun, shtekton me gzim edhe kur i duhet të kalojë prova, sepse e di mirë që në fund të udhës është një shtëpi që e pretë.